1. mart je jeden od omiljenih datuma u prazničnom kalendaru Bugara. On je vesnik nadolazećeg proleća, dan kada se najbližima i prijateljima sa puno ljubavi poklanjaju martenice, tradicionalni ukrasi od isprepletene crvene i bele vunice ili konca koji se nose na odeći ili vežu oko ruke poput narukvice. Veruje se da donose sreću, zdravlje i dug život i štite od uroka. I mladi i stari ih nose sve dok ne vide prvu lastu ili rodu, a onda ih zavežu na grančicu nekog procvetalog prolećnog drveta. Martenice su ujedno i prigodan način da odobrovoljimo babu Martu, mitsku staricu prevrtljive čudi, baš kao i vreme tokom marta. U tradicionalnim predstavama baba Marta se vezuje za žensko načelo, ne samo zbog čestih promjena raspoloženja, nego i zbog njene snage da svake godine udahne novi život prirodi koja se polako budi iz zimskog sna. Malo ko danas razmišlja o tome da pored toga što je željeni poklon i lep prolećni ukras, martenica je simbol drevnog značenja i čarobne snage. 1. mart je onaj moment godine koji se prihvata kao granica između zime i proleća i simbolično tumači kao prelazak iz smrti u život, iz neplodnosti u plodnost i rodovitost. Zato se taj period smatra opasnim, ali istovremeno i pogodnim za naricanja za zdravlje, dobrobit, ljubav i brak. Upravo takva je i simbolika martenice. S jedne strane čuva od zlih sila i nesreća, a s druge strane donosi zdravlje, snagu i plodnost. Naši preci su izrađivali te jedinstvene rukotvorine od vunice ili konaca. Klasična kombinacija je od crvene i bele boje, ali su poznate i drugačije varijante. U nekim krajevima zemlje su ih pravili od plave i bele vunice, obično za muška deca, ili plave i crvene, okolina Sofije i Melnika. Martenice čak mogu biti i jednobojne, skroz bele ili skroz crvene, a u rodopima su popularne raznobojne martenice, kao da je u njih utkana duga. Ponekad se od belog i crvenog konca izrađuju minijaturne figurice tradicionalnih narodnih junaka, piža i pende.
Cel sveta se čudi na tvoj
Prošlosti su martenice nosile ne samo na rukama, nego i oko vrata, na nogama, ispod rukava košulje, iznad lakta, ispod pojasa, pa čak i u gaćama kod muškaraca i neoženjenih momaka. Sva ova mesta nisu slučajno izabrana. To su zglobovi koji povezuju određene delove tela i smatraju se nejakim i ugroženim, pa im je upravo zato potrebna zaštitna snaga martenice. Prema drevnoj tradiciji, najčešće su za izradu martenica zadužene starije žene, ali ima i izuzetaka. Recimo, u nekim krajevima devojka izrađuje martenicu kao poseban ljubavni dar svom voljenom momku. Martenice su vezivali ne samo na ljude, već i na stoku, za zdravlje i plodnost. Obično se bela i crvena boja martenice tumače kao simbol ženskog i muškog načela, pasivnog i aktivnog, čistote i životne snage. Indikativna je činjenica da su ove boje sa istom simbolikom prisutne i u svadbenim obredima. U mnogim krajevima Bugarske mladi ulaze u svoj novi dom sledeći put crvene niti ili martenice. Preplitanje bele i crvene boje uočljivi su i u odeći mladih. Mlada je sa belom pregačom, oko koje je namutan crveni pojas, a mladoženje je sa crvenim pojasom i uvučenom u njega belom maramom. Kao da su mladoženje i mlada žive martenice, poput figurica Piža i Pende. Vezu između Martenice, začeća i rođenja dokazuju i neki specifični narodni rituali, kod kojih se crkva opaše dugačkom Martenicom za srećan brak ili za začeće, a pelene novorođenčeta povijaju se povujem od usukanog belog i crvenog pamučnog konca.